Lai arī šodien vēl var paspēt iesniegt un apstiprināt pēdējos pieteikumus pamatstudiju programmām 12 augstskolās portālā Latvija.lv, pieteikumu skaits un populārākās programmas pārsteigumus nerada. Kopā saņemti vairāk nekā 10 tūkstoši pieteikumu pirmajā prioritātē, un no tiem teju 3 tūkstoši saņemti Rīgas Tehniskajā universitātē. Populārākās ir informāciju tehnoloģiju, būvniecības un arhitektūras programmas, stāsta uzņemšanas komisijas vadītāja Inesa Bušovska.
Uz pēdējās dienās nāk pārsvarā tie, kas ir pat brīvdienās varbūt kaut ko izdomājuši, ka mainīt vai grib pielikt kādu programmu vai izlēmuši beigās arī, ka grib studēt, un tad nāk pēdējās dienās tiešām ir vairāk cilvēku nāk nekā pirmajās. Bet, līdz ar to grūti vēl prognozēt, jau var ir līguma parakstīšana priekšā, un tas šobrīd ir pēdējā diena, kad vienotajā uzņemšanas sistēmā viņi vēl apstiprināt pieteikumus, tas jau ierodoties klātienē.
Vismazākā interese ir par dzelzceļa elektrosistēmu un dzelzceļa satiksmes studiju programmu. Sazinājos arī ar Liepājas universitāti, kura pēc pieteikumu skaita šobrīd ir 7. Vietā Latvijā. Universitātei saņemti 600 pieteikumi, un no tiem 200 ar pirmo prioritāti. Arī Liepājā tendences šogad nav mainījušās, turpina universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa.
Populārākās studiju programmas pamatstudijās ir informācijas tehnoloģijas, tad dizains un jauno mediju māksla. No skolotāju programmām, kur visas ir jaunas, nesen licencētas, populārākās ir logopēdija, pirmskolas skolotājs un skolotāju programma integrētais bakalaurs.
Universitātei prognozē, ka neaizpildītas budžeta vietas paliks inženierzinātņu programmās. Savukārt Latvijas lauksaimniecības universitātē šogad saņemti teju 800 pieteikumi ar pirmo prioritāti. Visvairāk izvēlas veterināru medicīnu, mežzinātni, mežinženieru programmu, kā arī ekonomiku un būvniecību. Šis tops jau vairākus gadus ir nemainīgs, stāsta universitātes komunikācijas vadītāja Lana Janmere.
Ir pieaugusi interese par tādām studiju programmām kā kokapstrāde, kokapstrādes inženieris, un ainava arhitektūra un plānošana, kur tas pieteikumu skaits ir lielāks nekā iepriekšējos gados. Kas varbūt arī ir tāda interesanta lieta, ka lai gan ir bijusi krīze šajā tēdināšanas vietnīlības sektorā Covid dēļ, šajā studiju programmā mums ir studiju programma ēdināšanas un viesnīcas uzņēmēja darbība, mums arī šogad īstenībā ir pilna grupa.
Pirmās kārtas rezultāti būs zināmi 8. Augustā, bet otrās 11. Augustā. Pēc tam studentiem būs jāslēdz līgumi. Paula Dēvica, Latvijas Radio.